simples për fëmijët para qertë. Pashka e parë. Shkruar nga Eduard Hages, lexuar nga Rolandi, kontakti www.bibleforchildren.org. Gruaja qëndronte anës të një kodre të zhumshme, sytë e saj duke vështruar lartë një skenë të tmeshme. Biri saj po vdiste. Kjo nën ishte Maria, dhe ajo po qëndronte pranë vendit ku Jezusi po vëzhdoi në një krysh. Si ndodhi e gjitha kjo? Si munde Jezusi të përfundonte një jetë aq të mrekullueshme, në një mënyrë të tmeshme? Si munde Perëndia të lejonte birin e tij të vëzhdoi në një krysh dhe të vdiste atje? A bëri Jezusi ndonjë gabim se kush ishte ai vetë? A dështoi Perëndia? Jo, Perëndia nuk dështoi. Jezusi nuk kishte bërë asnjë gabim. Jezusi gjithnjë e dinte se ai do të vritej nga njerëz të ligj. Madje, qysh kur Jezusi ishte fëmijë, një burr i moshuar i quajtur Simeon i kishte treguar Marisë se trishtim do të vinte. Disa ditë përpara se Jezusi të vritej, një grua erdi dhe derdi vajt të parfumuar mbi këmbët e tij. Ajo po shpërdoron para një dishepullu ankua. Ajo ka bërë një punë të mirë, Jezusi tha. Ajo ka bërë përvarrimin tim. Çfarë fjale të çuditshme. Pas kësaj, Juda, një nga 12 dishepujt, ra dakord ta tradhëtonte Jezusin te krerët e priftërinjve për 30 monedha argjendi. Në festën judaese të Pashkëve, Jezusi pati darkën e fundit me dishepujt e tij. Ai u tregoi atyre gjëra të mrekullueshme rreth Perëndisë dhe premtimeve të tij për ata që duan ata. Pastaj Jezusi dha bukë dhe një kupë për ata për ta ndarë. Këto ishin për t'i kujtuar ata që trupi dhe gjaku i Jezusit ishin dhënë për të sjellë faljen e mëkateve. Atëherë Jezusi u tha miqve të tij se ai do të tradhtohej dhe ata do të vraponin tutje. Unë nuk do të vrapoj tutje, këmbgulit Pietri. Për para se gjelit të këndoj, ti do të më mohosh 3 herë, i tha Jezusi. Më vonë, atë natë, Jezusi shkoj të lutej në kopshtin e Gjetsemanit. Dishepujt që ishin me të i zuri gjumi. O ati im, Jezusi u lutë, largoje këtë kupë nga unë. Me gjitha të, jo si shdua unë, por si shdo ti. Pa pritmas, një grup njerëzish u futën në kopësht, të drejtuar nga Juda. Jezusi nuk rezistoi, por Pietri i preu veshin një burri, qetësisht Jezusi preku veshin ati burri dhe shëroi atë. Jezusi e dinte që arrestimi i tij ishte pjesë e vullnetit të Perëndisë. Turma e çoi Jezusin tek shtëpia e kryepriftit. Atje drejtoi judejnë, thonë që Jezusi duhet të vdiste. Aty pran, Pietri qëndronte anas zjarrit të shepëtorve dhe vështronte. Tre herë njerëzit hollën sytë nga Pietri dhe thanë, ti ishe me Jezusin? Tre herë Pietri e mohoi, pikërisht ashtu si Jezusi kishte thënë. Pietri madje edhe mohoi dhe u betua. Kikiriki, pikërisht atëherë një gjelë këndoi. Ishte si zëri Perëndis për Pietrin. Duke kujtuar fjalet e Jezusit, Pietri qau me idhërim. Edhe Judas i erdhi keqë. Aje dinte që Jezusi nuk ishte fajtor për ndonjë mëkat ose krim. Juda mori t'i kthente 30 monedha të argjendit, por priftërinjt nuk donin më t'i vinin mbrapsht. Juda i holli parat poshtë, doli jashtë dhe vari veten. Priftërinjt e sollën Jezusin përpara Pilatit, qeveritarit romak. Pilati tha, unë nuk gjej gabim të ky njeri, por turma bërtiste vazhdimisht. Kryqëzoje, kryqëzoje. Më në fund, Pilati u dorëzua dhe dënoi Jezusin me vdekje në kryq. Ushtarët e goditën me grushta Jezusin, e përshtyn në fytyrë dhe e fshikulluan. Ata bën një kurorë mizore me gjëmba të gjatë e të mpretë dhe ja ngjeshën atij mbi krye. Pastaj ata e kushtuan atë në një kryq të drunjtë që të vdiste. Jezusi gjithmonë e dinte se do të vdiste në atë mënyrë. A i dinte gjithashtu se vdekja e ti do të sillte të falje mëkatarve që besojnë në atë. Dy kriminel u kryqëzuan për krah Jezusit. Njëri besoi në Jezusin dhe shkoi në parajsë, tjetri nuk besoi. Pas orës vuajtje, Jezusi tha, u krye dhe vdiq. Puna e ti ishte përmbushur. Miqtë e varrosën atë në një varr privat. Ushtarët romak e vulosën dhe ruanin varrin. Tani asnjëri nuk hynte dot më brenda, as dilte dot jashtë. Nëse ky do të ishte fundi i historisë, sa e trishtueshme do të ishte, por Perëndia bëri diçka të mrekullueshme. Jezusi nuk qëndroi i vdekur. Herët në mëngjesin e ditës së parë të javës, disa nga dishepujt e Jezusit e gjetën gurin të rrokullisur tutje varri. Kur ata vështruan brenda, Jezusi nuk ishte më atje. Një grua qëndroi duke qarë pranë varrit. Jezusi u shfaq asaj. Ajo nxitoi me gëzim të madh ja tregonte dishepujve të tjerë. Jezusi është i gjallë, Jezusi është ringjallur prej të vdekurish. Shpejt Jezusi erdhi te dishepujt e tij dhe u tregoi atyre duart e shpuara prej gozhdëve. Ishte vërtet, Jezusi ishte i gjallë sërish. Ai e fali Pietrin që pati mahuar dhe u tha dishepujve t'i tregojnë të gjitha rrethi. Pastaj ai shkoi përsëri në parajsë, prej nga ku kishte ardhur atë këshillindje të parë. Pashka e parë, një tregim nga fjala e Perëndisë, Bibla e marr nga Mateut 26:28, Lukës 22:24, Gjonit 13:21. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçuan dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Psalmet 119:130. Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat ai quan mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia na don neve aq shumë saqë dërgoi birin e tij, Jezusin, që të vdesë në kryq dhe të paguajë dënimin ton. Pastaj Jezusi u ringjall dhe u ngrit në qiell. Nëse ti do që të pendohesh, thuaja këtë Perëndisë. Perëndi i dashur, unë besoj në Jezusin që vdiq për mua dhe jeton. Të lutem, eja në jetën time dhe më fal mëkatet, në mënyrë që të kem jetën e re dhe që të jem me ty përgjithmonë. Më ndihmo që të jetoj për ty si fëmia yt. Amen. Gjoni 3:16. Lexo Biblën dhe fol me Perëndin çdo ditë.